እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
እዚ ትከታተሎ ዘለኹም ረድኹም ረድዮ ኣድቨንቲስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሕዚ እቲ ናይ ህይወትና ቀንዲ ቁልፊ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምዃኑ ኲላትኩም ኣይትዘንግዕወን። እስቲ ብሓባር እነዳምፅ።
ሰላም ክብራት ተኸታተልቲ መደባትና፣ እዚ መደብ እዚ መደብ ቃል ኣምላኽ ኩሉ ግዜ እነቕረበልኩም መደብ ዛንታ ነቢያት እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዘልኩም ዳቕረብኩ ኣነ ሳሌም ነዳሲ እየ። ቅድሚ ናፍቲ መደባት ምእታውና ከዓኒ ንጸሊ። ተመስገን ስለ ትሕያወይነትካ ስለ ርሑርሑ ኾንካ ኣምላኽ ሰማይ፣ በዚ ዓለት እዚኣ ተገሊጽካ ንኣይን ህዝበይ ክተምህረና ፈቓደኛ ስለ ዝኾንካ ተመስገን። ስለቲ ዘይንዓቕካና ስለቲ ኩሉ ግዜ ስለ ትረርሀልና ኩሉ ምሳና ስለ ትርከብ ንመስክነካ። ምበኣርከስ ካብዚ ስቱድዮ እዚ ዝመሓላለፍ ትምህርትታት ብምልኡ ንብዙሓት ሰባት መድሓን ይኸውን ስለ ደሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ትኸብር ስለ ደለኻ ንመስክነካ። መደብና ንዝከታተሉ ብምልኡ ከዓኒ ሂወት ምስትርፉ ክኾነሎም ጥያቄታቶም ንስኻ ከም ፍቓድካ ክትመልስ ንምሕፀነካ ኣይትፈለየና። ካብተንሁና ንምህሮ ብላዕሊ ንስኻ ንሂወት መምህር ኮይንካ ክትርከብ ምሕፀነካ ኣይትፈለየና። ብሓደ ወድኻ ብመድሓን ኢናን ብሽም የሱስ ኣሜን። እግዚኣብሔር ብዛዕባ ባቢሎን ከምዚ ይብል ኣሎ። ሼሻ ከመይ ተተሓዘት? እታ ንኹሉ ምድሪ ምስጋና ዝነበረት ከመይ ተወሰደት? ባቢሎን ንህዝባ ከመይ ኢላ መስደምደሚት ኮነት? ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ባቢሎን ደይበ፣ ትዕ ማዕበላቱ ድማ ኸደና። ከተማታት ሓደ እኳ ዘይነብረለን፣ ብኣታተን እውን ዝሓልፍ ዘይብለን፣ ዝባደማ ንቑፅ ምድሪ ይባ ድማ ኾና። ኣነ ንቤል ኣብ ባቢሎን ክቐጽዖ ነቲ ዝውሓጠ እውን ከትፍኦ እየ። ድሕርዚ ኣሕዛብ ናብኡ ኣይውሕዙን እዮም፣ ቅፅሪ ባቢሎን እውን ክወድቕ እዩ። ኣቶም ህዝበይ ካብ ማእኸል ኣውፁ፣ ነፍሲ ወከፍኩም ድማ ካብቲ ድግቡር ቁጣዓ እግዚኣብሔር ርእስኹም ኣድሕኑ። በዛ ዓመት እዚ ሓደ ወረ ክውረ፣ በቲ ዳሕራዋይ ዓመት ድማ ካልእ ወረ ክውረ፣ ኣብ ሃገር ከዓ ዓመፃ ክሰልጥ፣ ገዛይ እውን ኣብ ልዕሊ ገዛይ ክልዓል እዩ እሞ ልብኹም ኣይሸበር። በቲ ኣብቲ ሃገር ዝስማዕ ወረ ከዓ ኣይትፍርሑ። ስለዚ እንሆ ነቲ ቕሩፅ ጣዖታት ባቢሎን ዝቐጻላ መዓልቲ ክትመጽ እያ። ኩላ እታ ምድሪ ክትሓፍር እያ። ኩሎም እቶም ዝተሓረዱ ኣብ ማእኸላ ክወድቁ እዮም። እቶም መጥፋእቲ ካብ ሰሜን ክመጽዋ እዮም። ሰማይን ምድርን ኣብ ኣታቶም ዘሎ ኩለን ብዛዕባ ባቢሎን ዕልል ክብሉ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ባቢሎን ካብ እስራኤል ተወጊኦም ዝሞቱ ክወድቁ ከም ዝገበረት ከምኡ እውን ቅቱላታ ኩላ ምድሪ ኣብ ባቢሎን ክወድቁ እዮም። ኣቱም ካብ ሰይፊ ዘምለጥኩም ኪዱ ደው ኣይትበሉ፣ ካብ ርሑቕ ንእግዚኣብሔር ዘክሩ፣ ንየሩሳሌም ኣብ ልብኹም ሕሰቡ። ጸርፊ ሰማዕና እሞ ሓፈርና፣ ጓኖት ናብቲ ቅዱስ ስፍራ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣትዮም እዮም እሞ ውርደት ንገጽና ጐልበቦ። ስለዚ እንሆ ኣነ ነቲ ቕሩፅ ጣዖታት ባቢሎን ዝቐጽዐለን መዓልትታት ክመጻ እየን። እቶም ኣብ ምድሪ ዝተወግኡ ዅሎም ክገዓሩ እዮም። ባቢሎን ክስካዕ ሰማይ እኳ እንተደየበት፣ ልዕልናን ሓይላውን እንተጽንዐት፣ ካባይ መጥፋእቲ ክመጽዋ እዮም ይብል እግዚኣብሔር። ካብ ባቢሎን ኣውያት ካብ ምድሪ ከለዳውያን ዓብዪ ድምፂ ጥፍኣት ይስማዕ ኣሎ። እግዚኣብሔር ንባቢሎን ኣጥፊእዋ እዩ እሞ ነቲ ዓብዪ ድምፃውን ስቕ ኣቢልዎ እዩ እሞ ማዕበሎም ከም ብዙሕ ማያት ይሃምም፣ ድምፂ ዓውዓውቶኦም ድማ ይስማዕ ኣሎ። ኣብ ልዕሊ ባቢሎን መጥፍኢ ክመጽእ እዩ። ጀጋኑኣ ክማረኹ እዮም፣ ቀስትታቶም ክሰባብር እየ። እግዚኣብሔር ንግፍዐኛ ዝብቀል ንዅሉ ከከም ግብሩ ዝፈድእ ኣምላኽ እዩ። ኣነ ንመሳፍንታን፣ ንጠቢባናን፣ ንሕሉቓን፣ ንምዃንንታን፣ ንጀጋኑኣን ከስክሮም እየ። ንዘለኣለም እውን ደቂሶም ከም ዘይነቕሑ ክገብር እየ ይብል እቲ ስሙ ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር ዝተብሃለ ንጉስ። እቲ ገፊሕ ቅርጽታት ባቢሎን ፈጺሙ ክፈርስ እዩ። እቲ ነዊሕ መዓጽዋ ኸዓ ብሓዊ ኽነድድ እዩ። ህዝብታት ንኸንቱ ኽሰርሑ እዮም፣ ኣሕዛብ ከዓ ንሓዊ ክደኽሙ እዮም ይብል ጐይታ ሰራዊት እግዚኣብሔር። ሰራያ ወዲ ነርያ ወዲ ማሕሴ ኣዛዚ ቤት ንጉስ ሰድቅያስ ነበረ። ሰድቅያስ ኣብ ይሁዳ ምስ ነገሰ ኣብ 4ይ ዓመቱ ሰራያን ናብ ባቢሎን ምስ ከደ ነቢይ ኤርምያስ ዝኣዘዞ ቃል እዚ እዩ። ኤርምያስ ንኩሉ እቲ ኣብ ባቢሎን ዝወረድ መዓት ንኩሉ እቲ ብዛዕባ ባቢሎን ዝተፅሓፈ ኣብ መፅሓፍ ፀሓፉ። ኤርምያስ ድማ ንሰራያን ኣብ ባቢሎን ምስ ኣተኻ ኩለን እዘን ቃላት እዚኣተን ድምፅኻ ዓው ኣቢልካ ኣንብበሎ። ስለዚ ከምዚ እውን በል፣ ኦ እግዚኣብሔር ንስኻ ብዛዕባ እዛ ቦታ እዚኣ ሰብ ወይን እንስሳ ሓደ እኳ ከምዘይነብረላ ጌርካ ከም እተጥፍኣ ንሓዋር እውን ምድረ በዳ ከም እትገብራ ተዛሪብካ ኢኻ። ነዛ መፅሓፍ እዚኣ ኣንቢብካ ምስ ወዳእኻያ እምኒ እሰረላ። ኣብ ማእኸል ፈለግ ኤፍራጦስ ድማ ደርብያ እሞ ባቢሎን በቲ ኣነ ዘውርደላ መዓት ከምዚ ኮይና ክትሰጥም መሊሳ ድማ ኣይትትንስእን እያ ህዝባ እውን ክደክም እዩ ኢልካ ተዛረብ ቃል ኤርምያስ ኣብዚ ይውዳእ። ሰድቅያስ ኣብ ይሁዳ ክነግስ እንተሎ ወዲ 21 ዓመት ጎበዝ ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም 11 ዓመት ነገሰ። እንኡ ኣሚጣል እትበሃል ጓል ኤርምያስ በዓል ሌብና ነበረት። ሰድቅያስ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከምቲ ኩሉ ንጉስ እዩ ኣቂም ዝገበሮ ሓጢኣት ገበረ። እግዚኣብሔር ከዓ የመና ስለ ዝተቆጠዐ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ይሁዳ ዝነብሩ ህዝቢ ኣብ ቅድሚ ገጹ ምእንቲ ክሰጎም ሰድቅያስ ኣብ ልዕሊ ናብ ክደነጾር ንጉስ ባቢሎን ዓመፀ። ናብ ክደነጾር ከዓ ሰድቅያስ ምስ ነገሰ ኣብታታ 9 ዓመቱ ኣብ 10ይቲ መዓልቲ ናይቲ 10ይቲ ወርሒ ሰራዊት ኣኽቲቱ ናብ ኢየሩሳሌም ዘመተ። ኣብ ዙርያ ድማ ሰፊሩ ዕርድታት ሰሪሖም ከዓ ኸበብዋ። እታ ኸተማ ክስካዕ መበል 11 ዓመትን መንግስቲ ሰድቅያስ ተኸቢባ ነበረት። ኣብታ 9ይቲ መዓልቲ ናይቲ 4ይቲ ወርሒ ኣብታ ኸተማ ጥሜት በርቲዑ ስለ ዝነበረ ህዝቢ እታ ሃገር ዝበልዑ ሰኣነ። ሽዑ እታ ኸተማ ጋሕ ኢላ ተኸፈተት። ባቢሎናውያን እታ ኸተማ ኸቢቦምዋ እኳ እንተነበሩ ኩላቶም እቶም ተዋጋኣት ብለይቲ መሊቖም ወፁ። በቲ ኣብ ጥቓ ኣተኸልቲ ንጉስ ኣብ መንጎ ክልተ መንደቕ ዘሎ ኣፍ ደገ ሓሊፎም ከዓ ናብ ዓረባ ኣቢሎም ሃደሙ። ሰራዊት ከለዳውያን ግና እቲ ንጉስ ሰዓብዎም፣ ንጉስ ንሰድቅያስ ድማ ኣብ ጎልጎል እያሪኮ ሓዝዎ፣ ሰራዊት ድማ ሓዲጎምዎ ፋሕ በሉ። ንሰድቅያስ ከዓ ናብ ንጉስ ባቢሎን ኣምፅዎ። ናብ ከደነጾር ሽዑ ኣብቲ ሃገር ኣብታ ኣብሃማት እትርከብ ሬብላ እትበሃል ከተማ ነበረ። ኣብኣ ከዓ ንሰድቅያስ ፈረዶ፣ ንደቁ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሓረዶም። ንኩሎም ኣሓልቕ ይሁዳ ከዓ ኣብኣ ኣብ ሬብላ ቀተሎም። ብድሕርዚ ንሰድቅያስ ዒንቱ ኣንቆሮ ብመቑሕ ነሃስ ኣሲሩ ድማ ናብ ባቢሎን ወሰዶ። ክስካዕ ዕለተሞቱ ከዓ ኣብ ቤት ማእሰር ተኣንበሮ። ናብ ከደነጾር ኣብ ባቢሎን ምስ ነገሰ ኣብ 19 ዓመት ናይቲ 5ይቲ ወርሒ 10ይቲ መዓልቲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ዝቐውም ኣዛዚ ሰራዊት ናብ ዝሩንዳን ናብ ኢየሩሳሌም መፀ። ንቤተ መቕደስን ቤተ መንግስትን ንኹለን ኣባይቲ ኢየሩሳሌም ንኹለን ዓበይቲ ህንፃታት ብሃዊ ኣባርዐን። እቲ ምስኡ ዝነበረ ሰራዊት ባቢሎን ከዓ ንኹሉ ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ዝነበረ መንደቕ ኣፍረሶ። ሽዑ ናብ ዝሩንዳን ኣዛዚ ሰራዊት ባቢሎን ንገሊኦም ካብቶም ድኻታት ህዝብን ነቶም ኣብታ ኸተማ ተሪፎም ዝነበሩ ምስቶም ቅድም ዓሚፆም ምስ ንጉስ ባቢሎን ኣሻርዮም ዝነበሩ ብሓባር ማሪኹ ንባቢሎን ወሰዶም። ናብ ዝሩንዳን ኣዛዚ ሰራዊት ነቶም መሬት ዘይነብሮም የመና ድኻታት እቲ ሃገር እቲኣ ተኸልቲ ወይኒ ሓረስቶት ክኾኑ ሓደጎም። ባቢሎናውያን ነቲ ኣብ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ዝነበረ ብነሃስ ዝተሰርሐ ኣዕማድ፣ ነቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ዝነበረ መቐመጢ ኣቕሑን ብነሃስ ዝተሰርሐ ጋብላን ሰባበርዎ። ንኩሉ እቲ ነሃስ ከዓ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ። ከምኡ ነቲ ድስትታት፣ መፅሓሪታትን፣ ካሪታትን፣ ሒላባትን፣ ፅዋዓትን ንኩሉ እቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ዘገልግሉ ዝነበሩ ብነሃስ ዝተሰርሑ ኣቕሑን ብምሉኡ ወሰድዎ። እቲ ኣዛዚ ዘብዐኛታት ካብ ንጹህ ወርቅን ብሩርን ኩሉ ኣጻሕልን መጽሕሪታት ሒላባትን ድስትታትን ቀዋሚ ቀንዴልን ጽንሃሃትን ጽዋዓትን እዚ ኣዛዚ ሰራዊት ወሰዶ። እቲ ንጉስ ሰለሞን ንቤተ መቕደስ ዝሰርሑ ክልተ ኣዕማድን መቐመጢ ኣቑሑን ኣብ 12 ምስሊ ኣብ ዑር ዝተቐመጠ ጋብላን ዝተሰርሐ ነሃስን የመና ከቢድ ስለ ዝነበረ ክምዘን ኣይተኽኣለን። እተን ኣዕማድ ክልቲኤን ዕረ ነበራ። ቁመተን 18 እመት፣ ዙርኤን 12 እመት ነበራ። ውሽጠን ጓን ጓግ እቲ ዝተሰርሐሉ ሓፂን ከዓ ምርጓዱ 4 ኣፃብዕቲ ነበረ። ኣብ ልዕሊ ክልቲኤን 5 እመት ዝምንውሑ ጉላላት ነበረ። እቲ ጉላላት ከዓ ብቕርፂ ዓይነ ርግቢ ሮማን ዘጌፀ ነበረ። እቲ ኻሊእ ኣዕሚድ እውን ናይቲ ሮማን ጌፃጌፅ ወሲኽካ ምስዚ ሓደ ዓይነት ነበረ። ኩሉ ከዓ ካብ ነሃስ ዝተሰርሐ ነበረ። ካብ ሓንቲ ዓምዲ 100 ሮማን ነበራ። እተን ሮማናት ብወፃኢ ሓንቲ ዓምዲ 100 ሮማን ነበራ። እተን ሮማናት ብወፃኢ 96 ጥራሕ ይረአያ ነበራ። ናብ ዝሩንዳን ኣዛዚ ሰራዊት ባቢሎን ነቲ ሊቀ ካህናት ዝነበረ ሰራያን ነቲ ምክትሉ ዝኾነ ካህን ሶፎንያስን ነቶም ሰለስተ ሓለውቲ በሪ ወሰዶም። ካብታ ከተማ ከዓ ንሓደ ነቲ ኣዛዚ እቶም ተዋጋእቲ ዝነበረ ስሉብ ነቶም ኣብታ ከተማ ዝነበሩ ሸውዓት መማኸርቲ ንጉስን ነቲ ህዝብን እቲ ሃገር ንውግእ ዝምልምል ዝነበረ ፀሓፊ ናይቲ ኣዛዚ ሰራዊት ካብ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ኣብታ ከተማ ዝተረኸቡ ካልኦት 30-60 ሰብኡት ወሰደ። ናብ ዝሩንዳ ኣዛዚ ሰራዊት ነዚኣቶም ወሲዱ ናብታ ናብ ክደነ ፆር ንጉስ ባቢሎን ዝነበረላ ከተማ ሬብላ ኣምፅኦ። ንጉስ ባቢሎን ከዓ ኣብታ ሃማት ዘላ ከተማ ሬብላ ወቂዑ ቀተሎ። በዚ ከምዚ ከዓ ይሁዳ ካብ ሃገሩ ተማረኸ። ናብ ክደነ ፆር ማሪኹ ናይ ዝወሰዶም ቁፅሪ ህዝቢ እዚ እዩ። ካብ ሻውዒቲ ዓመት መንግስቲ 323 ኣይሁድ ማረኸ። ኣብ መበል 18 ዓመት መንግስቲ 832 ሰብ ካብ ኢየሩሳሌም ማረኸ። ኣብ መበል 23 ዓመት መንግስቲ ናብ ዝሩንዳን ኣዛዚ ሰራዊቱ ካብ ይሁዳ 745 ሰባት ማረኸ። ብምሉእ እቶም ዝተማረኹ 4600 ነበሩ። ዩርማሪዴክ ኣብ ባቢሎን ምስ ነገሰ ኣብ ተቐደሚት ዓመቱ ንኣኮንያን ንጉስ ይሁዳ ምሕረት ገበረሉ። ካብ ቤት ማእሰርቲ እውን ኣውፅኦ። እዚ ኣኮንያን ንጉስ ይሁዳ ካብ ዝማረኽ ኣብ መበል 37 ዓመቱ ኣብ መበል 25 መዓልቲ ናይተ መበል 12 ወርሒ ኮነ። ኣዊል ሞርዳክ ብፅቡቕ ረኣዮ። ንመንበሩ ድማ ካብ መንበር እቶም ምስኡ ተማሪኹ ኣብ ባቢሎን ዝነበሩ ነገስታት ልዕል ኣበሎም። ንኣኮንያን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝኸድኖ ዝነበረ ክዳን ለወጠሉ። ሙሉእ ዕድሚኡ ከዓ ኣብ ቅድሚኡ እንጀራ ይበልዕ ነበረ። ንጉስ ባቢሎን ኩሉ ሻዕ ንኣኮንያን እንተይቋረፀ ክስካዕ ዕለቶመቱ ቀለብ ይህቦ ነበረ ኢሉ መፅሓፍ ኤርምያስ ኣብዚ ይዛዘን። እዚ ናይ ኤርምያስ ትንቢት እዩ ነይሩ። መፅሓፍ ኤርምያስ 52 ምዕራፍ ኣለዎ። እዚ ኩሉ ቅድመ ኩነት እዩ ዝዛረብ ነይሩ። ቅድሚ ምማቶም ቅድሚ ሕሊፉ ምሃቦም ተሓላሊፉ ልተውሃወ ኣብ መበል 23 ዓመት ናይ ባቢሎናዊ ንጉስ ንግስነቱ እዩ። ትንቢት ቀዲሙ እዩ ዝናገር ነይሩ ኤርምያስ ናይ ባቢሎን ውድቀት እውን ቀዲሙ እዩ ተናጊሩ። ድሓሪት ውድቀት ድሕሪ ሞት ኤርምያስ እንዳረአየ ባቢሎን ኤርምያስ የርአየ ትንቢት ተንቢ ሞይቱ ካህነ ገልጋለ ናይቲ ቤተክርስትያን ካህን ዝነበረ እዛ መፅሓፍ እዚኣ ሒዝካ ኣንብባ ኸደ ባቢሎን ኢልዎ እዩ። ድሕሪ ግዜታት ከም ዝተነበት ይነግረና። ድሕሪ ግዜታት ማለት እዩ። ስለዚ ኣነቲ ሕጂ ዘመሓላልፈልኩም ዝፀናሐ ለንበክዎ ትንቢት እዩ። ለምሳሌ ናይ ሰድቅያስ ሞት ተንቢብና ነርና እወ እሱ ትንቢት እዩ። ተንቢ ከም ዝመውት ተማሪኹ ዝብሎ ግን ኣብ መጨረሻ ምዕራፍ እዩ ከም ዝቐተሎ። ናይ ፅሑፋት ትንቢታት ምንጋር ዘቋረፆ ግን ኣብ 51 ምዕራፍ መጨረሻ እዩ። ቃል ኤርምያስ ኣብዚ ይዛዘም ይውዳእ ኢሉ ዝነግሮም ምዕራፍ 51 እዩ። ሰድቅያስ ዝተማረኾ ናይ መጨረሻ ግዜታት ግን ኣብ መፅሓፍ 52 እንዳርአ ዝታሪክ ከም ዝተፈፀመ ናይ ሰድቅያስ ንጉስ ባቢሎን ኣብ ልዕሊ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ምርኮታት ዝወሰደት ዝተፈፀመሉ ብከምዚ ዕለት እዩ። ትንቢት ኤርምያስ እዚ ተዛሪቡ ፍፃመ ከኣኒ ከም ዝረኸበ ይነግረና። ሓንቲ ካብ ዝተዛረቦ ነገር ሓደ ከይጎደለ ናይ ይሁዳ ጥራሕ ይኮነ ኣብ ከባቢ ንዘለዉ ብመላእ ዓለም ትንቢት ተንቢዩ ኩለን ፍፃመታትን ከም ዝረኸባ ኣብ ከይድ ርኢና ነርና። ብዝሓለፈን ናይ ናሆም መፅሓፍ ኣንቢበልኩም ነይረ ናይ ውድቀት ነነዌ ናይ ብዙሓት ከተማታት ናይ ፊልስጤም፣ ናይ እስራኤል፣ ናይ ይሁዳ፣ ናይ ሰማርያ፣ ናይ ብዙሕ። ስለዚ ብዚ ምክንያት እዚ ትንቢት ከም ዝተፈፀመ ኣብ ምዕራፍ 50 ናይ ባቢሎን ውድቀት የንቢበ ነይረ። ኣብ ምዕራፍ 52 ግን ምርኮን ሰድቅያስን ኣንቢበልኩም። ስለምንታይ እዩ ትንቢት ናይ ባቢሎን ክናገር ስለለላኣኹ። ግን ኤርምያስ ብዓይኑ ይርአ እዩ ባቢሎን ክወድቕን ከሎ። ከም ትወድቕ ግን ብነቢ ኤርምያስ ከም ዝተነገረ ይነግረና። ስለዚ ክብረር ሰማዕቲ መደባትና ኣንሕና ካብ ጥፍኣት፣ ካብ ሞት፣ ካብ ውርደት፣ ካብ ሓዘን፣ ካብ ጭንቂ፣ ካብ መከራ ንባቢሎን በቲ ሽዑ ሰዓት ተመኪሖሞ ለኣሚኖሞ ለኣርባዕተ ዓንፈት ክንመሃር ኢና። ዳንኤል መፅሓፍ ክገርመኩም ክልተ ሰረገላ ልሕልፍ መንደቕ እያ ኣፅራ ቐፂራ መንደቓ ሰሪሓ ማንም ሲ መፂ ከፍርሰኒ ይክእለን ኢላ ግን ዝነዓቐቶም ሰባት እዮም ኣብ ልዕሊ ኣነጊሶም። ስለዚ ኣቱም ንምድራዊ መንግስትታት ተኣምኑ እግዚኣብሔር ዘይእዘዞ ኣካል የለን። ቃል ጥራሕ እዩ ዝደሊ ከምዚ ሞደሻ ዘይሰዋውሮ ነገር ለየለ እግዚኣብሔር ናይ ምድሪ መንግስታታት ክቅርሽምሽም ከብሎም ይኽእል እዩ። ንእግዚኣብሔር ተተኣዚዞም ግን ፀገም ይውሉ። ተተማሪኹ ዝኸደ ኢዮቅያን ዝበሃል ንጉስ ብዘመኑ ምሉእ ኣብ ባቢሎን ንነዊሕ ዓመታት ተኣሲሩ ዝኾነ ግዜ ግን ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኮይኑ ካብቲ ማእሰር ትወፅዩ ድሓር ተኸናኸይንዎ ይብል። ትዕቢት ንእግዚኣብሔር ተቆጥዖ እያ ባይዘወይ ሞት ከዓ እንተምፅ እያ። ስለዚ ካብ ሞት ካብ ጥፋኣት ወፂና ንሕና ክንነብር እዩ ዝኹላይ እዚ እንታይ ድግበረልና ደሎ ፃውዒት ካብ ጥፍኣት ክነምልጥ። ካብ ምንታይ ጥፍኣት? ምድሪ ካብ ዘዳለየቶ ጥፍኣት መሲሉና ካብ ዝረገፅናዮም መንገድታት ብምልኦም ትኽክል ኣይኮን። እንተትንዕበ ካብ እግዚኣብሔር መፈንጥራ ጭራሽ ኣይነምልጥን። ናይ ባቢሎን ንጉስና እስካብ ሰማይ ጠቀሱ ይበፅሑ ባይዘወይ ማለት እዩ ህዝቢ እስራኤልን ይሁዳን እንታይ እዮም ገይሮም መሲሉኩም? ናይ ደማቶም ጣኦት እዮም ተለቂሖም። ካብኡታይ ደሚ ኢሎም ኣብ 54 ምዕራፍ ዘንበኩልኩም ኣሕና ኩ ነዛ ናይ ንግስቲ ሰማይ ምምላኽ ምስ ገደፍና ኩ እዩ ዝመክራ ዝመፅእና ከመልካ ኢኻ ንሳሰይቲ ዝገዱላ ትብለና ኢሎሞ ኣቱም ሰባት ንኣብ ምምላኽኩም ኢኹም ንገደደ መከራ ኸማ ነምፅኢኹም ኢልዎም ግደፉ መከራ ኸነምለጥ ኢልና ኢልኩም ናይ ምድራዊ መንግስታትን ጣኦታትን ናይ ንግስታት ናይ ምድራዊ ሓይልታይተትእመኑ ንባዓልኩም ኣይትተኣማመኑ ኣይኣድሕኑኹምን ናይ ምድሪ ሓሰውቲ ነብያት ኣይትከተሉ ንሶም እግዚኣብሔር ይለኣኾም ዋን ሰድቅያስ ክጥይቕዎ ኣንተ ሰድቅያስ ኢልዎ ኤርምያስ ኣብድ ኣለው እቶም ሓሰውቲ ነብያት ሕጂ ድኣ ብባቢሎን ኢድ ተኸቢብካ እንዳሃለካ ደኣ እንተኾይኑ ሓሰውቲ ደይብሉኻ ይኸው እዚ እዮም ንሶም ኢልዎ። ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና ንሶም እዚ እዮም ናይ ምድራዊ ሓይልታት እስከ ንበል ንኽድ ኣይትውረር ኢሎም ሓስዮም ብሉ ንሰድቅያስ እንዳርእየ በዓሉ ዓይኒ ወፂእዎ ኣብ ምንም ነገር ኣይትመክሑ ኣብ ምንም ነገር ተስፋ ኣይትገብሩ ኣብ ምንም ነገር ኣይትተኣመኑ ካብ እግዚኣብሔር ውፃእን ካሊእ ኣይተምልኹ እዚኣ ብትገብሩ ብንገብር ግን ዕድመና ሙሉእ ኸርተት ኢና። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ምድሪ ዝጠረሎ ጦርነት ናይ ክልተ ፖለቲከኛታት ስሕዲ ድመስለኩም ኣየምሰልኩም ኣይኮነይ ንግዜ ንሓደ ስልጣን ሂቦ ንሱ ንእግዚኣብሔር ዝህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ክመርሕ ተለይ ክኢሉ ንዓ ኣለካ ሸው ወዲያው ኣብ ልብል ሓለፈ ክፋልና ኮም መሓላሊፈልኩም እየ ባቢሎን ሲ ኣነ ዝሰራሕዎ ጣኦት ዝገዱ ኢላ ኣብ ዱራ ሜዳ ማለት ዱራ ዝበሃል ሜዳ ናይ ባቢሎናውያን ጣኦታቶም ዝሰግድሎም ከበድ ጣኦታት ናይ ባዕሉ መንነት ስእል ለቢሉ ንባዕሉ ዝመስል ምስሊ ናተይ ምስሊ ስራሕ ኢሉ ነቲ ቀራፂ ቀሪፁ ነዚ ስገዱ ኢልዎ ተባዓት ተረኪቦም ነዚ ምስሊ እዚ ካብ ንሰግድ ሙማት ሒሸና ናብቲ 7 ዕፅፊ ዝኾነ ሓዊ ኢሎም ህዝቢ እስራኤል ግን ከምኡ ይኮነን ኢሉ ኣንሕና ነቲ ትብሎ ኣለኪ ኣምላኽ ትስኹም ተኣምንዎ ዘለኹም ናይ ምድሪ ሓይልስ እዚ እዩ ውፅኢቱ ኣብ ምንም ነገር ኣይትተኣመኑ ዋላ ኣወብኹም ነድኹም ንሶም ክወልድኹም እምበር ናትኩም ሂወትን ሞትን ክኾነ ይክእሉ ቁልፉ ክኾነ ይክእሉ ኣብ ምንም ነገር ቤዛ ይትግበር ክርስቶስ ጥራሕ መሰረትካ ክኸውን ድኽእል ክኸውን ዘለዎ ክቡራት ሰማዕትና ብዙሓት ሰባት ክጭነቆን ከለዉ ንስኻትኩም ሰላም እንተሃልኹም ፅቡቕ ኣለኹም እግዚኣብሔር ምሳኹም ኣሎ ማለት እዩ። ብንእሸይ ነገር ኣብ ምድሪ ትርበሽ ኪሎ ሽንጉርቲ በዝሐ ዋ መጀመርያ ጦርነት ክፍጠር እንከሎ እንታይ ድ ልፍጠር ጥሜት ኮ ልፍጠር ተኸባብስ ሰድቅያስ ክትሓዝ እንከሎ ኣፍ ደገታት ይሁዳስ ጥርሑ ኮይኑ ንጉስ ባቢሎን ምፃ ይኽእል እዩ ካብ ልሉ ስልጣን ዝተውሃቦን ይሁዳ ከሳቂ ክማርኽ ባቢሎን እዩ በትሽዑ ሰዓት ግን ከምዚ ክገብር እንከሎ ንምንታይ ዕላማ ተጠቂምሉ ክመርሖም ናብቲ ትኽክል ነይሩ ግን ባቢሎን ዝገደደ ኮይኑ እንዶም ሆ ለባሃሎም ረኪቦም ባቢሎን ካብተን ዝሓለፋ መንግስትታት ጭክን ትብልታ ይመስኢልኩም ነቲ ንሱ ዘቕርቦ መስዋእቲ ተዘይሰጊድካ 7 ዕፅፊ ዝነድድ ሓዊ ኢኻ ትድርባ ቀስዩ እሱ ይስርሖም 7 ዕፅፊ ዝነድድ ሓዊ ትድርባ ኣይፋልተርካ ትቐተሎ በቃ ምንም የለይ ግን ከምኡ ኢልካ ዝሕልው ኣምላኽ ለእውን ኣሎ እሙናት ኮይኖም ዝተረኸቡ እውን ኣለዉ ብፆታት ንምንም ነገር ኣይትእመኑ ኣሕዋተይ ቅልፅምኩምን ዋላ ኣይትእመኑ ብኸበድቲ ሓይልታት መንግስታት እውን ኣይትተኣመኑ ሪኢኹምዎ ባቢሎንስ ዋ እዛ ከምዚ ዝነበረት ምስጋና ጥራሕ ዝወፃ ዝነበረት ከተማስ ዕንወት ብዕንወት ክትከውን ትንቢተ ተንቢብ ኤርምያ ካብ ዕንወት ንድሕሪተ ይትብለን በቃ ተዋሪዳታ ከተማ። ስለዚ ክቡራት ሰማዕቲ መደባትና እዚ ይመስል ኣንሕና ኣይንኽሰር ኣንሕና ኣይንዋረድ ይኣኽለና ናይ ኣቦታትና ሓጢኣት ኣይንድገም ፅቡቀ ይምሃሩናን ፅቡቀ ይገደፉልናን ካብ ሕጂ ግን ተብ ቅድሜና ደሎ እግዚኣብሔር ንስማዕ እዩ ብ4ዕተ ኣንፈት እንዳመፀ ካብ ከበድቲ መፈንጥራታት ዝተሰግረና ደሎ እግዚኣብሔር ንርአ እዩ ኣይፈልጥዎን ዝፈልጡቲ ኮይኖም ናይ ይሁዳ መዓት መፂ እንዳሃለዩ ዞም ጣኦታት ዘይመድሐንዎም ዋ ዝፈልጥዎ ነገር የብሎምን ዝፈልጥን ሰሚዕን ካብ መከራ ከድሕ ንኽእል እግዚኣብሔር ኣሎ ን ነቦታትኩም ዘሳገረ ኣንታ ዓሻ ኣፍልጦ እንተለይሃልካስ ናብ መንክድ ኢልዎ ናብ ናይ ኣቦታትካ ኣምላኽ ኪድ ክነግረካ ኢዛንታ ከመገይሩ ነቦታትካ ከም ዘሳገሮ ንካልኦትን ክውሕጥ ንኣኻ ይሳግር ነይሩ ነቦታትካ ይሳግር ነይሩ ንሶም እንታይ ስለ ዝኾኑ እሙናት ኮይኖም ስለ ዝተረኸቡ። ስለዚ ንዚ ከምዚ ዝበለ ኣምላኽ ኢና ነፋልጠኩም በዚ ዕለት እዚ እንዳርአ ዓበይቲ ነገስታት ኣብ ልዕሊ እግዚኣብሔር ክመጣጠኑ ሞኪሮም ጉነዋሪድዎ ኣንሕና ኢና ዓበይቲ መንግስታት ንኣና ተመክሑ ንኣና ሓና ዝበልናዩ ኣምላኽ ስገዱ ኩሉ ከለዉ ኣይንሰግድን ኢሎም ኣቤት ኣቤት ከምዚ ኮይንካ ምርካ ክንዲምንታይ ይፅብቕ ንዚ ኣምላኽ ዘነተኣም ካብ መዓት ጥያቄታት መልሲ ክኾነና እዩ ትንጉስ ንጎታ ድልዎ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ርዮዮ ኮኢልዎ ናብቲ ሓዊ ደርብይዎም ክቃፀሉ እዩ ደርብይዎም ግን ቶም ሰባት ተቓፂሎም ድ ድብለና ኣይተቓፀሉን እንዶም 4ዕተ ኮይኖም ኣብ ሓዊ ብትህሉ ኣብ ባሕሪ ብትጥሕል ምሳኻ ክኸውን እየ ኢልዎም ኤርምያስ ኮ እግዚኣብሔር ሒዙ ክወፅእ ከሎ ትትንቢት ክናገር ከሎ እቲኦም ተሓሶት ሒዞም ወፂኦም ተሓሶት ኣቃፂልዎም ኤርምያስ ተሓቂ ሒዙ ወፂኡ ተሓቂ ድሒናት እዚ እዩ እቲ ምስክርነት ማለት። ስለዚ ነቲ ሓቂ ሒዝና ንብዙሓት ምድሓን ክንከውን ነዚ ዘመን እዚ ብእግዚኣብሔር ሓይሊ ክትወፅዎ ኢና ንዕድመኩም
ብምንም ነገር ኣይትወፅዎን። ብቕራሽ ኣይትወፅዎ፣ ብጥበብ ኣይትወፅዎ፣ ብጥዕና ኣይትወፅዎ፣ ብቕሎ ኣይትወፅዎ። ብቲ ኩሉ ዝኽእል ትማሊ ዝነበረ ሕጂ እውን ዘሎ ንዘለኣለም ዝነብር የሱስ ኢኹም ጥራሕ ትወፅዎ። ኣብ ጦር ሜዳ ዲኹም ደለኹም ዝሓዝኩምዎ ኸላሽን ኣየድሕንን። ኣብ ገዛ ብቕርሽኹም ዲኹም ተኣማሚኩም ደለኹም ኣየድሕነኩምን። ብፍልጠትኩም ዲኹም ንርእሲ ኸደንዚ ዝርኢናዮ ኢና። ብፅባቐን ብገለን ዲኹም ተታሒዝኩም ደሊኹም ኣይፋልኩምን። ከመይ ፅብቕቲ ዝነበረት ባቢሎን ከመይ ፅብቕቲ ነብረት ሞኣብ ኣሞን ኣቐንፂልዎ እዩ፣ ቆፅለቁም ፅልፅል ኣቢልዎ እዩ። እዚ ኢና ነቲ ሓያል ኢና ነፋልጠኩም። ነቲ ሓያል እቲ ሓያል ዓብዪ ነገርና ዝቕይር ዓብዪ ነገር ዝገብር ገይሩለዩ ወሲንዎ ነየናይ ነቲ ናይ ሞት ፍርደይ ዝነበረ ቐይርዎ ነትና ሞት ምድር ሞት ፈሪዳትልና ነብረት ዝቐይር ኣምላኽ ኢና ንነግረኩም። እታ ናይ እምነት መርከብና ክውሕጣ ክመፅእ ከሎ ፀላኣይ ነቲ ዝከላኸለልና ኣምላኽ ኢና ነፋልጠኩም። ከምዚ ኢልና ወፂና ክንርበሽ ንኽእል ኣይዘኻትኩም። እሙን እዩ ክርከበልኩም እዩ። ከምዚ ብዝኾና ቁፅሪ ኮ እንዳተረበሽና ከምዚ ኮ እንዳበዝሐና ንዕለት እንጌራና ኮ እንዳሰኣና ኣምላኽ ብስ ኣይዘኻትኩም። ብዙሓት ምዕራፋት ኣንቢብናልኩም ኢና። ምስክር ክኾነኩም እግዚኣብሔር ኣምላኽ። እዚ ክንኽእል ግን እዚ ክንገብር ግን ንኡ ክንእመን ክንኽእል ኣለና። ካብ ዓበይቲ ማዕታት ክንተርፍ ኢና። ዋላ ከበድትን ሕማቓት ጨካናት መንግስታት ኮይኖም እግዚኣብሔር ተተኣዚዞም ናይ ዝገበርዎ ክፍኣት ይርእን ይቕበሎም እዩ። ናብ ከደኖ ፀሩ ንይሁዳ ንቤተ መቕደስ ዝበዝበዘ ግን ልዕልና እግዚኣብሔር ምስ ተረድኦ ምስ ተቐበለ ግን ተመሊሱ ተቐቢልዎ እግዚኣብሔር እውን ከምዚ እዩ። እግዚኣብሔር ንጨካናት ንተጨከንትን ማዕረ መንገዲ እዩ ዝደሊ ግን ኣይሰምዕ እንተልካ ከዓኒ ምርጫኻ እዩ። ስራሕኩም ገዲፍኩም መደባትና ክትከታተሉን ዘፅናሕኩም ብምልእኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዘይውዳእ በረከት የብዝሓልኩም። ሓሳብን ጥያቅን ብልህለይኩም ብልሙድ መስመራትና ባዶ 989 7745 ፔስዓ ኢልኩም ብፖስታ ሳጽን ቁፅሪ ድማ 145 ኢልኩም ሓሳብኩምን ጥያቄኹምን ክተቕርቡላ ከም እትኽእሉ ነተሓሳስብ። ተባርኹ። ሰናይ ቀን።
ስረኺበናብ ኣምላክ ቐር ከመይ ዩኸ ሕይወትክ ይረክብ
Hallelujah, Habakkuk.